สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาและชาวบังกลาเทศหลายพันคนที่อยู่บนเรือซึ่งลอยลำกลางทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวโรฮิงจาคือชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในพม่าที่ผ่านมาพม่าไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงจาเป็นพลเมืองพม่าทำให้ชาวโรฮิงจาถูกเลือกปฏิบัติและบางครั้งถูกทำร้ายขณะที่ทางการพม่าจำกัดการเคลื่อนไหวของชาวโรฮิงจาอย่างเข้มงวดในรัฐยะไข่ชาวโรฮิงจาหลายหมื่นคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งแทบไม่มีทางเข้าถึงอาหารตลาดสถานที่ทางศาสนาหรือแม้แต่จะใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปพวกเขาตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่ล่อลวงให้พวกเขาลงเรือเพื่อไปเจอชีวิตที่ดีกว่านอกจากนี้คาดว่ามีชาวโรฮิงจาที่ไม่มีเอกสารอีกราว 500,000 คนและที่มีเอกสารอีกราว 32,000 คนอาศัยอยู่ในเขตคอกซ์บาซาในบังกลาเทศรวมทั้งกระจายกันไปในหลายประเทศในแถบนั้นเวลานี้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนยังคงอยู่บนเรือที่ลอยลำในอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาท่ามกลางอาหารและน้ำที่จำกัดรัฐบาลอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยได้เสนอความช่วยเหลือบางส่วนให้กับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นและยังได้ยอมรับผู้ลี้ภัยเกือบ 4,000 คนขึ้นฝั่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเมื่อวันพฤหัสบดีอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ได้ตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยอีกราว 7,000 คนเข้าประเทศได้โดยได้ร้องขอไปยังประชาคมนานาชาติเพื่อให้จัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้กับคนกลุ่มนี้สหรัฐขอให้ทุกประเทศในแถบนี้ร่วมมือกันเพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยเหล่านั้นผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจฟแรดเคกล่าวว่านี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนด้วยความร่วมมือทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางนอกจากนั้นนายแรดเคยังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่กำลังต้องการความช่วยเหลือเช่นกันตลอดจนการจัดให้มีเส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาหารือกับรัฐบาลพม่ามาโดยตลอดผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้ขอให้พม่าดำเนินการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในพม่าด้วยในวันที่29พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคในกรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายหารือและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมสำหรับปัญหาผู้ลี้ภัยทางทะเลโดยสหรัฐได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับรัฐบาลในแถบนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ35วินาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่27พฤษภาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับแล้วก็ข่าวสำคัญวันนี้อิรักเริ่มปฏิบัติการเพื่อพยายามยึดคืนเมืองรามาดีเมืองหลวงของจังหวัดอันบาจากการครอบครองของกลุ่ม IS นายกรัฐมนตรีของลิเบียรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารจีนประกาศว่าจะขยายพละอำนาจทางทหารออกจากแนวพรมแดนโดยจะครอบคลุมพื้นที่หมู่เกาะซึ่งเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ด้วยเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอและรัสเซียเริ่มการซ้อมรบครั้งใหญ่เมื่อวันอังคารในจังหวะเดียวกันกับการซ้อมรบขององค์การเนโต้ที่บริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของทีมฟุตบอลหญิงของไทยซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งในการแข่งฟุตบอลโลกของทีมหญิงที่แคนาดาในต้นเดือนหน้ามาเสนอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อวันอังคารรัฐบาลอิรักประกาศว่าได้มีการเริ่มปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่มุ่งที่จะยึดคืนเมืองรามาดีและจังหวัดอันบาออกจากการครอบครองของกลุ่ม IS คำประกาศที่ว่านี้มีขึ้นในช่วงเวลาไม่ถึง2สัปดาห์หลังจากที่นักรบของกลุ่ม IS สามารถเข้ายึดครองเมืองรามาดีซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดอันบาซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมนิกายซุนนีได้และเมื่อวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเฮเดอร์อัลอับบาดีของอิรักได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC ยืนยันว่ารามาดีนั้นจะสามารถกลับไปอยู่ใต้การควบคุมของอิรักได้ในอีกไม่กี่วันโดยกล่าวว่าตนนั้นมีความมั่นใจในความสามารถของกองกำลังทหารของอิรักคำกล่าวให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีอิรักที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐแอชคาร์เตอร์ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความเต็มใจของกองทหารของอิรักที่จะต่อสู้กับกลุ่ม IS และมีการถอยร่นออกจากเมืองรามาดีเมื่อกลุ่ม IS สามารถเคลื่อนตัวเข้ายึดเมืองรามาดีก่อนหน้านี้ครับอีกด้านหนึ่งใกล้กันกับอิรักนะครับนายกรัฐมนตรีอับดุลลาอัลทานีของลิเบียซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศรอดชีวิตจากความพยายามลอบสังหารเมื่อวันอังคารโดยโฆษกของรัฐบาลลิเบียกล่าวว่ามือปืนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ทราบตนได้ระดมยิงใส่รถยนต์ซึ่งเป็นพาหนะของนายกรัฐมนตรีของลิเบียขณะที่พาหนะดังกล่าวออกจากตึกที่ทำการรัฐสภาที่เมืองโทบรุกซึ่งอยู่ทางตอนตะวันออกของประเทศนายกรัฐมนตรีของลิเบียไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ยามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย1คนได้รับบาดเจ็บครับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มมือปืนพยายามที่จะบุกเข้ายึดที่ทำการรัฐสภาในขณะที่นายกรัฐมนตรีของลิเบียอยู่ข้างในก็เช่นกันแต่ว่าก็ถูกกองกำลังด้านความมั่นคงผลักดันถอยร่นกลับไปนับตั้งแต่มัวมากัดดาฟีผู้นำของลิเบียถูกขับออกจากอำนาจลิเบียได้ตกอยู่ในสภาพสงครามกลางเมืองและความรุนแรงตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมาและกองกำลังติดอาวุธซึ่งได้รับความสนับสนุนจากกลุ่ม IS สามารถเข้ายึดกรุงทริโปลีเมืองหลวงของลิเบียได้และตั้งรัฐบาลขึ้นแข่งขันทำให้นายกรัฐมนตรีอับดุลลาอัลทานีซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศต้องถอยร่นและไปตั้งรัฐบาลขึ้นที่เมืองโทบรุกครับไปที่อัฟกานิสถานนะครับมีรายงานการสู้รบและการระเบิดหลายครั้งในย่านที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตและที่ทำการรัฐบาลในกรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเมื่อวันอังคารดูเหมือนว่าเป้าหมายของการโจมตีจะเป็นเกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งในย่านวาเซอร์อักคาคานดังกล่าวยังไม่มีกลุ่มใดประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีบริเวณที่เป็นที่ตั้งของสถานทูตและที่ทำการรัฐบาลในกรุงกาบูครั้งนี้แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงจังหวะเวลาเดียวกับที่กลุ่มทาลิบานนั้นมักจะมีปฏิบัติการทางทหารรุกรบในช่วงเชื่อมต่อระหว่างฤดูใบไม้ผลิกับฤดูใบกับฤดูร้อนของอัฟกานิสถานครับขยับไปที่ด้านยุโรปนะครับกองทหารของรัสเซียราว 12,000 คนและมีเครื่องบินรบอีกราว250ลำร่วมปฏิบัติการซ้อมรบครั้งใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นในจังหวะเดียวกับการซ้อมรบขององค์การเนโต้ที่ใกล้บริเวณ ขั้วโลกเหนือโดยการซ้อมรบที่ว่านี้ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียนั้นมีขึ้นเพื่อเป็นการซ้อมฝึกซ้อมทางยุทธวิธีเพื่อที่จะจำลองสถานการณ์ทางทหารและการตอบโต้ต่อการโจมตีจากต่างประเทศครับอีกด้านหนึ่งในเอเชียนะครับจีนได้ประกาศเมื่อวันอังคารว่าตนนั้นจะยังคงขยายแสนยานุภาพทางทหารออกไปให้นอกพ้นหรือว่าไกลจากเขตพรมแดนของตนซึ่งรวมถึงพื้นที่ที่เป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นสถานที่ที่จีนกำลังทำการถมทะเลอยู่ด้วยอย่างไรก็ตามจีนยืนยันว่าตนนั้นไม่ต้องการการประจันหน้ากับประเทศเพื่อนบ้านใดๆและในวันอังคารทางการจีนได้เปิดเผยรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงซึ่งระบุว่าการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ในทะเลจีนใต้ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดกับประเทศเพื่อนบ้านในบริเวณนั้นไม่แตกต่างไปจากโครงการก่อสร้างทั่วไปอย่างเช่นการซ่อมแซมถนนหรือการสร้างสะพานและอาคารต่างๆบิลไอท์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับท่าทีทางทหารของจีนมาจากกรุงปักกิ่งและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข้อพิพาทระหว่างหลายประเทศในทะเลจีนใต้ตึงเครียดยิ่งขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้นะครับหลังจากพบหลักฐานว่าจีนเริ่มโครงการก่อสร้างหลายอย่างในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งจีนเวียดนามและฟิลิปปินส์กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งดูเหมือนเป็นความพยายามขยายอำนาจทางทหารของจีนในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหยางยูจุนกล่าวต่อผู้สื่อข่าวระหว่างงานแถลงเปิดเผยรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงของรัฐบาลจีนโดยบอกว่าจากมุมมองของตนไม่คิดว่าโครงการก่อสร้างต่างๆเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับท่าทีของจีนในทะเลจีนใต้แต่มีฝ่ายตรงข้ามกับจีนที่พยายามหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหยางยูจุนระบุว่ามีบางประเทศที่พยายามทำลายความน่าเชื่อถือของกองทัพจีนและตั้งใจแสดงความกังวลมากเกินไปต่อเสถียรภาพของทะเลจีนใต้และว่ามีความเป็นไปได้ที่บางประเทศอาจใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้างในการเข้าแทรกแซงกิจการของภูมิภาคนี้ในอนาคตบรรดาผู้สื่อข่าวเชื่อว่าแม้โฆษกหยางไม่ได้ระบุว่าประเทศที่ตนพูดถึงนั้นคือประเทศใดแต่เป็นที่แน่ชัดว่ามุ่งเป้าไปที่สหรัฐโดยตรงทางสหรัฐเองเปิดเผยว่าเครื่องบินลาดตระเวนของกองทัพสหรัฐได้ส่งรายงานมาว่ามีเรือจีนหลายลำประจำอยู่บริเวณสิ่งก่อสร้างที่จีนสร้างขึ้นในบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์ซึ่งรวมถึงทางขึ้นลงเครื่องบินหอควบคุมอากาศยานและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทหารก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่ากำลังพิจารณาเพิ่มการลาดตระเวนทั้งทางทะเลและทางอากาศในบริเวณดังกล่าวเพื่อแสดงจุดยืนว่าสหรัฐสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือผ่านบริเวณที่กำลังเกิดความขัดแย้งซึ่งถือเป็นเส้นทางขนส่งทางทะเลสำคัญในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามจีนตอบโต้ว่าจีนไม่ใช่ประเทศแรกที่สร้างสิ่งก่อสร้างบนพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแห่งนั้นและว่าความตั้งใจของจีนคือการสร้างจุดศูนย์กลางเพื่อใช้ในปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลรวมทั้งเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆในทะเลจีนใต้ตลอดจนช่วยตรวจสอบภัยธรรมชาติและจัดการแหล่งทรัพยากรต่างๆทางทะเลนะครับนอกจากนี้ในรายงานปกขาวประจำปีว่าด้วยยุทธศาสตร์การทหารและความมั่นคงที่เปิดเผยในวันอังคารทางการจีนยังระบุถึงโครงร่างแผนยุทธศาสตร์เพิ่มศักยภาพทางทะเลของกองทัพจีนโดยจะปรับเปลี่ยนจากยุทธศาสตร์การป้องกันตนเองนอกชายฝั่งไปเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของจีนในทะเลเปิดมากขึ้นรายงานปกขาวฉบับนี้ยังชี้ด้วยว่ากองทัพอากาศของจีนก็เปลี่ยนยุทธศาสตร์จากการมุ่งเน้นป้องกันดินแดนทางน่านฟ้าของจีนเองไปเป็นการผสมผสานระหว่างการจู่โจมกับการป้องกันตนเองครับ
我们始终是坚持走和平发展道路 始终是坚持防御性的国防政策。
อย่างไรก็ตามนะครับโฆษกหยางกล่าวว่าจีนจะยังคงเดินตามความมุ่งหมายในการสร้างสันติภาพในทะเลจีนใต้และรักษาจุดยืนเดิมทางการทหารพร้อมระบุด้วยว่าจีนไม่ได้ต้องการเป็นมหาอำนาจทางทหารหรือมีส่วนร่วมในลัทธิขยายอำนาจทางทหารแต่อย่างใดทางเจ้าหน้าที่จีนยืนยันว่าจีนยังไม่มีแผนจะตั้งฐานทัพทหารนอกประเทศและว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับแผนการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินรบเพิ่มเติมนั้นต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและความต้องการที่แท้จริงทางทหารของจีนครับทรงพจน์สุภาพล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
อีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพมหานครประกาศเรื่องการส่งเที่ยวบินขึ้นตรวจตราหรือว่าสอดส่องเพื่อจะหาเรือของผู้ที่เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศที่อาจจะถูกทอดทิ้งโดยกลุ่มนักค้ามนุษย์ในทะเลในมหาสมุทรอินเดียโดยสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพมหานครได้ประกาศเรื่องนี้ว่าไม่ได้มีปฏิบัติการส่งเที่ยวบินออกค้นหาผู้ที่อาจจะเดินทางออกทางเรือออกจากประเทศและถูกทอดทิ้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียโดยมีการค้นหาดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่บริเวณนอกชายฝั่งด้านตะวันตกของมาเลเซียอย่างไรก็ตามสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพไม่ได้ให้รายละเอียดของปฏิบัติการเที่ยวบินค้นหาผู้ที่ใช้เรือเดินทางออกจากประเทศเหล่านี้เพียงแต่บอกว่าปฏิบัติการที่ว่านี้มีขึ้นจากการปรึกษาหารือกับรัฐบาลประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับอีกด้านหนึ่งข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้มีแผนรับมืออย่างเบ็ดเสร็จครอบคลุมเพื่อจัดการกับปัญหาผู้โยกย้ายถิ่นฐานเดินทางออกจากประเทศทั้งในยุโรปและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติซิดราอัดอัลฮัสเซนกล่าวว่าสถานการณ์ด้านผู้ที่เดินทางอพยพโยกย้ายถิ่นฐานในยุโรปขณะนี้และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจกลัวและจะไม่สามารถขบแก้ได้จนกว่าจะมีแนวทางรับมือกับเรื่องนี้อย่างเบ็ดเสร็จครอบคลุมข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติยังเรียกร้องให้สหภาพยุโรปนั้นให้ที่พักพิงแก่ผู้ที่เดินทางโยกย้ายถิ่นฐานออกจากประเทศโดยเดินทางข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเพื่อไปหาแหล่งพักพิงใหม่ในประเทศของสหภาพยุโรปด้วยครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับก่อนเข้าช่วงรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐทำการดัชนีที่สำคัญปิดตัวลดลงดาวโจนส์นั้นลดลง190จุดหรือประมาณ 1% ปิดที่ 18,042 Nasdaq และ Standard & Poor's 500ก็ลดลงประมาณ 1% เช่นกัน Nasdaq ปิดตัวที่ 5,033 Standard & Poor's 500ปิดตัวที่ 2,104 จุดครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ข่าวแรกในวันนี้นะคะกระทรวงการคลังของจีนประกาศลดอัตราภาษีนำเข้าราว 50% โดยเฉลี่ยสำหรับสินค้านานาชนิดตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงเครื่องสำอางเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศมาตรการดังกล่าวมุ่งหมายจะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตและเป็นการแก้ปัญหาชาวจีนออกไปช้อปปิ้งในต่างประเทศเพราะภาษีนำเข้าสูงนะคะการขายปลีกในจีนกำลังชะลอตัวลงและอัตราการโตของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกเพิ่มขึ้นเพียง 7% ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในช่วง6ปีที่ผ่านมาค่ะในอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นประกาศการระดมทุนให้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ Asian Development Bank มูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง5ปีข้างหน้าเงินทุนก้อนนี้จะมุ่งในการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจความเสี่ยงสูงแต่คุณภาพสูงในเอเชียนะคะเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกล่าวว่านับเป็นการเพิ่มการลงทุนทางด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่ญี่ปุ่นเคยให้มาในอดีตราว 30% ส่วนการมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของโครงการทางการญี่ปุ่นยกตัวอย่างการช่วยให้ประเทศที่รับการช่วยเหลือสามารถลดมลภาวะในขณะที่สร้างถนนและทางรถไฟ ซึ่งเป็นการระบุชี้ความแตกต่างโดยนัยยะกับธนาคาร AIIB หรือธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างทางเศรษฐกิจของเอเชียที่จีนกำลังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้งขึ้นพร้อมการลงทุน $100,000,000 สหรัฐได้กล่าวแสดงความห่วงกังวลไว้ว่าโครงการของ AIIB อาจไม่ให้การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอค่ะและสถานตากอากาศเพื่อสุขภาพใกล้กรุงซาเกร็บนครหลวงของประเทศโครเอเชียกำลังสร้างชื่อด้วยตัวยาที่เรียกว่าน้ำมันนัฟทาลีนที่สกัดมาจากน้ำมันดิบสำหรับแก้โรคผิวหนังและข้ออักเสบค่ะ
It is my eighth visit here at the Naftalon Hospital.
Piotr Klepsov, นักธุรกิจชาวรัสเซียบอกผ่านล่ามว่าเขามานั่งแช่น้ำผสมน้ำมันที่ว่านี้ที่สถานรักษาสุขภาพนัฟทาลานเป็นครั้งที่8แล้วและว่าอาการโรคโซไรซิสหรือสะเก็ดเงินของเขาดีขึ้นมากเหลือแต่จุดแดงเล็กๆ2จุดเท่านั้นซึ่งเขาหวังว่าจะหายไปได้หมดภายในปีนี้คลินิกนัฟทาลานเริ่มบริการเมื่อราวๆ27ปีที่แล้วอัตราค่าบำบัดรักษาตกวันละ100ดอลลาร์เศษซึ่งดูคนไข้จะเต็มใจควักกระเป๋าจ่ายให้และเมื่อเร็วๆนี้ทางคลินิกได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์ผสมน้ำมันนัฟทาลีนต่างๆตั้งแต่ครีมแชมพูสระผมไปจนถึงสบู่และน้ำมันที่เอาไปใช้ได้ที่บ้านออกขายแล้วด้วยนะคะส่งท้ายในวันนี้ค่ะธนาคาร UBS และบริษัท PricewaterhouseCoopers เผยแพร่รายงานผลการสำรวจอัครมหาเศรษฐีของโลกประจำปี2015ออกมาแล้วรายงานฉบับนี้เป็นผลมาจากการสำรวจผู้มีฐานะร่ำรวยของโลก 1,300 คนนะคะรายงานฉบับนี้คาดการว่าอัครมหาเศรษฐีในเอเชียจะเป็นศูนย์กลางของความมั่งคั่งสำหรับคนรุ่นต่อไปในโลกเหตุผลสำคัญอันหนึ่งคือเศรษฐีในเอเชียมีอายุน้อยกว่าเศรษฐีในสหรัฐและยุโรปโดยเฉลี่ยแล้วราวๆ10ปีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ 25% ของเศรษฐีในเอเชียเป็นผู้ที่เคยประสบความยากลำบากเมื่ออายุน้อยอย่างนายหลิวชวนจีผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตคอมพิวเตอร์ Lenovo และเศรษฐีที่ดินนายหวังเจียนหลินและนายหวังชีเปรียบเทียบกับ 8% ในสหรัฐและ 6% ในยุโรปค่ะอย่างไรก็ตามแม้คนเหล่านี้จะร่ำรวยอย่างมหาศาลมากกว่า100คนสนใจที่จะสร้างมรดกตกทอดไว้เป็นตัวอย่างให้คนรุ่นหลังด้วยการให้คำมั่นนะคะว่าจะบริจาคทรัพย์สินของตนมากกว่า 50% ให้กับการกุศลค่ะ money, money, money. Must be funny in the rich man's world. นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันก่อนจะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของเป้าหมายของทีมฟุตบอลหญิงไทยที่ได้ร่วมแข่งรอบสุดท้ายของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติมาเสนอขณะนี้เจ้าที่กู้ภัยในรัฐเท็กซัสของสหรัฐกำลังพยายามค้นหาผู้ที่สูญหายไปหลังจากที่ฝนที่ตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและน้ำท่วมทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย8คนส่วนในเม็กซิโกพายุทอร์นาโดก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย13คนเช่นกันและที่บริเวณที่เรียกว่าซิอูดัดอาซูนาส่วนในอินเดียนะครับกระแสคลื่นความร้อนจัดในอินเดียทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1,000 คนโดยเฉพาะในรัฐทางใต้คือรัฐอันธรประเทศและเทลังกานาและหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียคาดการว่าอุณหภูมิสูงนั้นจะยังคงอยู่ในช่วงเวลาหลายวันต่อไปและคาดว่าอุณหภูมิจะสูงถึงกว่า40องศาเซลเซียสอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนนี้ครับและที่เกาะกาลาปาโกสของเอกวาดอร์นะครับภูเขาไฟลูก1ซึ่งสูงเกือบ 1.8 กิโลเมตรซึ่งระเบิดขึ้นที่เกาะอิซาเบล่าทำให้เกิดภัยคุกคามต่อพืชและสัตว์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิ้งก่าหายากพันหนึ่งบนเกาะกาลาปาโกสครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington สุดท้ายวันนี้คุณพินิจการตุลาชมจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งความหวังของทีมฟุตบอลหญิงไทยซึ่งจะได้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายของฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกที่แคนาดาต้นเดือนนี้ครับ
ครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยถึงความคาดหวังของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรอบสุดท้ายที่ประเทศแคนาดาในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้โดยเชื่อว่าทีมชาติไทยน่าจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปได้แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายก็ตามครับ
จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะของเป็นการครั้งแรกของวงการลูกหนังไทยทีเดียวที่ได้ไปบอลโลกนะคะเราเองก็แอบตั้งเป้าลึกๆนะคะเป้าความหวังไว้ลึกๆว่าเราก็อยากเข้ารอบ16ทีมนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นงานหนักแน่นอนเพราะว่าเราอยู่เบอร์29ของโลกฟุตบอลโลกมีเพียงแค่24ทีมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทีมที่อยู่นั้นที่นั่นเหนือกว่าเราค่อนข้างเยอะ
ครับนักเตะสาวทีมชาติไทยนั้นอยู่ในสาย B ของการแข่งขันจะลงแข่งนัดแรกซึ่งถือเป็นนัดประวัติศาสตร์ของการได้เล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในวันที่7มิถุนายนโดยจะพบกับทีมชาตินอร์เวย์ทีมแกร่งจากสแกนดิเนเวียดีกรีอดีตแชมป์โลกปี1995ขณะที่นัดที่2จะแข่งในอีก4วันต่อมาคือวันที่11มิถุนายนกับทีมชาติไอวอรี่โคสต์ตัวแทนจากแอฟริกาก่อนที่จะเจอศึกหนักกับทีมชาติเยอรมนีทีมวางอันดับหนึ่งของโลกและอดีตแชมป์โลก2สมัยในปี2003และ2005โค้ชหนึ่งหนึ่งฤทัยสะทองเวียนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยย้ำถึงความคาดหวังของทีมหญิงไทยในการร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้ว่าพวกเขาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
ก็ความคาดหวังของเราจริงๆเนี่ยคือเราถ้าเราจะดูจริงๆเนี่ยเราพยายามคิดว่าเราเนี่ยไปร่วมการแข่งขันเนี่ยเราต้องเจอทีมที่ดีที่สุดทั้งทุกๆทีมที่เราจะเจอไม่ว่าในรอบไหนนะครับเป้าหมายของเราจริงๆคือ1การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงครั้งโลกครั้งแรกเนี่ย1เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดรับผิดชอบในหน้าที่ในตำแหน่งที่พวกเราได้รับให้ดีที่สุดคือเล่นให้อย่างน้อยก็ทำให้คนที่ติดตามชมติดตามเชียร์เรารู้สึกประทับใจว่าเราได้สู้สุดความสามารถแล้วนะครับไม่ว่าผลมันจะออกมายังไงถ้าเราได้ทำเต็มที่เต็มความสามารถก็คิดว่าคนที่ติดตามชมให้กำลังใจเนี่ยน่าจะพอใจนะคะสองเป้าหมายที่ต่อไปก็คือเราอยากมีแต้มจากการแข่งขันฟุตบอลหญิงโลกมันไม่ว่าจะเป็นกี่แต้ม1 2หรือ3หรือว่าเราจะไม่เสียแต้มเลยอะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้มันเป็นกำลังใจที่ดีในการที่จะพัฒนาในก้าวต่อไปของฟุตบอลหญิงในประเทศไทยนะคะแล้วที่เป็นไปได้ถ้าเกิดเรามีแต้มมีการชนะทีมคู่ต่อสู้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรวมทั้งเราสามารถผ่านไปในรอบต่อไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่ามันเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่เราพยายามแล้วล่ะว่าให้เป็นครั้งแรกในการเข้าร่วมนะคะพอเข้าร่วมแล้วเราก็พยายามต่อไปว่าทำยังไงให้คนประทับใจแล้วก็สามารถเดินไปให้ไกลที่สุด
ครับขณะที่โค้ชหลังชาญวิทย์ผลชีวินอดีตหัวหน้าโค้ชทีมฟุตบอลชายไทยชุดใหญ่และเคยพาทีมเยาวชนไทยผ่านสังเวียนฟุตบอลเยาวชนโลกรอบสุดท้ายมาแล้วบอกว่าทีมชาติไทยนั้นมีความหวังไม่น้อยที่จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
คือเราตั้งเป้าว่าเราจะเข้าที่3ที่3ของกลุ่มนะครับเพราะว่าอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยคือเราต้องเล่นให้ดีที่สุดเพราะว่าเยอรมันก็คือแชมป์โลกเก่านะครับนอร์เวย์ก็แชมป์โลกเก่าใหม่ด้วยกันก็คือไอวอรี่โคสต์กับเรานะครับเพราะนั้นในที่3ก็จะเอาที่3ที่ดีที่สุดของทุกกลุ่มมารวมกันวันเราก็จะวัดดวงกับวัดจังหวะการเล่นกับไอวอรี่โค้ชเนี่ยครับถ้าเราเข้าที่3ได้นี่ก็เราก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการฟุตบอลหญิงอีกแบบนึงนะครับ
การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้แบ่งการแข่งขันทั้งสิ้นเป็น6สายจาก24ทีมตัวแทนจากทวีปต่างๆโดยทีมที่1และที่2ของแต่ละสายจะได้เข้ารอบต่อไปขณะที่ทีมอันดับ3ที่มีคะแนนดีที่สุด4ทีมจากทั้งหมด6สายจะได้เข้ารอบต่อไปในรอบ16ทีมสุดท้ายครับพรุ่งนี้ติดตามการเตรียมแผนการเล่นของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลกและทีมฟุตบอลที่เป็นแรงบันดาลใจและต้นแบบที่นักเตะสาวไทยพยายามยึดถือเป็นแบบอย่างที่จะเดินตามให้ประสบความสำเร็จติดตามจากรายงานเกาะติดทีมชาติไทยในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกวันพรุ่งนี้ครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยลุงวอชิงตันครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America
Washington นี่ค่ะโดยรอบคัดเลือกรอบแรกบุญศักดิ์เอาชนะดาเนียลกูด้าจากออสเตรเลีย2เกมรวดรอบ2ชนะโมฮัมเหม็ดเอริฟอับดุลลาทิฟมาเลเซีย 2-1เกมผ่านเข้ารอบเมนดรอไปพบศึกหนักคือชอนวันโฮมือ5โลกจากเกาหลีใต้ต่อไปค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์